Jau otrā sēde, kura es nedabūnu atbildi tieši uz to, kas būs esošajiem onkoloģiskiem slimniekiem. Ļoti daudz labas lietas par skrīningiem, zaļo koridoru, tātad par jauno slimnieku atlasi. Sakustējusies mums rehabilitācija un paliatīvā aprūpe. Bet plāna, ko parakstīja ministru prezidents Kučinskis par uzlabošanu onkoloģijā, šim gadam nekas nebija paredzēts, bet nākamam bija paredzēti 14,6 miljoni jauno inovatīvo zāļu apmaksai kompensēšanai Latvijā. Šādas zāles viņu ir aptuveni 15 visās Eiropas valstis. Arī Lietuva un Igaunija liela daļa no viņiem ir. Mums no tām ir tikai divas pieejamas krūts vēža gadījumā. Un ja 110 miljoni mums Eiropas komisija atļāva aizņemties pašiem no sevis vai pareizāk sakot uz budžeta deficīta reikina no mūsu bērniem, tad no šīs summas tieši varētu dzīvildzies pagarināšanai, jauno medikamentu ieviešanai arī atvēlēt naudu. Jo kur tad tā nauda aizies?